Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dhe gjusë të ndëruar ja përsërine e takimin ton javortës së shtunës me liturgjine fjales e Zotit të sedjeres. Se radhe meditojmë se bashku ledzimet biblike të djeles e 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë si pas kalendarit të liturgjis kishtare. Ledzimet biblike të kësaj sedjele na propozojnë temen e mikpritjes, e naftojmë të zbulojmë prezencin e Zotit në jetën e përdiqme për mes mikpritjes, për mes pranimit e përbujtjes të tjerve, pra pranimi i Zotit në vlezrit tanë, në personat që takojmë gjatë jetës sonë. Kjo është tema që përshkon të trija ledzimet biblike të kësaj sedjele. Në gjdo person, në gjdo vla e në gjdo motër mund të pranojmë e duhet të pranojmë e të përqafojmë Krishtin Zot. Lutja e hyrjes e meshes të kësaj sedjele na thret të lutemi me këto fjalë. O Zot ati urt dhe plot mëshirë, dhurona një zemër të butë e të përvujt, për të pranuar dhe ndjekur Krishtin si mysafir e mik në personin e vlezërve tanë. Zoti pra dhe gjus të nderuar është tek porta e zemrës son dhe troket. Ende sot hyi don të jetë mysafir e mik i shtepi son, mik i jetës son. E kështu, leximi i parë i kësaj sedjele marrë nga libri i Zanafiles na flet se Zoti ka ardhur për të banuar ndër ne, për të banuar me ne. Përgjigja njerëzore ndaj vullnetit të Zotit për të vendosur mes njerëzish banesin e vet është pranimi, është mikpritja e plot nga ana e njeriu, nga ana e jon. Prezenca e Zotit në jetën e Abrahamit dhe në jetën e çdo njeriu sjell pra bekim, sjell paqë, sjell begati, sikur pohon leximi i parë kësaj sidhjele marrë nga libri i Zanafiles.
Lexim prej librit të Zanafilës. Në ato ditë, Zoti u duk Abrahamit te qarët e mambres, ndërsa po rrinte nder tendës. Ishte pika e zhegut, siç i syt përpjet i pa treburën këmbë pranë tij. Si shikoi, vrapoi tu dal para prej derës së tendës dhe u përkul në rim e tha: "Im Zot, nëse kam ndonjë farësie para syve tu, mos kalo pa hyrë te shërptori yt." Do të sillet pak ujë dhe lani këmbë tuaja e pushonin në hije të trungut, po ju sill një kafshore bukë, që ta merrni veten para se të vazhdoni udhën, po ju po i bini kadera shërptorit tuaj. Ata i than: "Bëj pra si the." Abrahami shpejtoi në tendë te Sara i tha: "Shpejtoj për zitri i mas të miellit më të mirë dhe na i bëj një dokulesh." Ai vet vrapoi në vath dhe prej andej nxori një viçtri e të majm dhe ja dha shërptorit. A i e përgatiti me të shpejt, mori edhe maz, qumsht dhe vishin që kishte pjekur dhe u ashtroj për para, ndërsa i vet, deri sa ta ngrënin, rrinte pram tyre në këmb rëz trungut. Ata i than: "Ku është Sara, gruaja jote?" A i përgjigji: "Që, është në tend." A i tha: "Do të kthehem dhe do të vitë ti pasi të kaloj koha e shtatzanis, dhe Sara, gruaja jote, do të ketë djalë." Fjala e Zotit.
Ata që e kanë zemrën e pastër, ata do të banojnë në shtëpinë e Zotit. O Zot, e kush do të guxojë të hyjë në tendën tënde? Vetëm ai që jeton me nderë, që vepron me drejtësi e prej zemrës flet të vërtetën, që si shpifet kujt me fjalë, që të afërmin se dëmton, që shokun nuk e qëndëron, ai që bëkeqin e mban për asgjë dhe i qmon ata që druajnë Zotin, nuk jep të holla me kamat e nuk merë rëshvet kunder të pafajshmit, kush vepron kështu, kur e për këtë jetë nuk do të luhatet. Ata që kanë zemrën e pastër, ata do të banojnë në shtëpinë e Zotit. Leximi i dytë i kësaj si diele është një fragment nga letra e Shën Palit Apostull drejtuar Kolosianëve, në të cilin fragment Shën Pali flet për takimin e tij me Krishtin e gjallë që ka jetuar një përvojë themelore për jetën e vet dhe shpjegon se si ky takim me Krishtin e ka shndruar rëndësisht jetën e tij, të cilin ai e bën dhurat, shërbim ndaj të tjerëve, sepse duke dashur e duke i shërbyer të afërmit ton, ne i shërbejmë dhe duam vet Zotin. E tani ta dëgjojmë së bashku leximin e dytë të kësaj së diele.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Kolosianëve. Vlezër, tani vetë u gëzohem vujtjeve të mia për të mirën tuaj dhe plotësojnë trupin tim, çka u mungon munimeve të Krishtit për trupin e tij, kishën. U bëra mbarështuos i saj në fuqitë misionit që hym caktoi për të mirën tuaj, që ta bëj të njohur një herë për gjithmonë fjalën e hyjit. Nisterin e mbajtur fshehur gjatë shekuish dhe brëznish, të cilin tani u azbuloj shenjtërve të vetë. Këtyre hyj, deshi tua njoftoj lavdin e begatshme të këtij misterin pagan, do me thanë, Krishti është ndër ju shpresa e lavdis. Ne kumtojmë atë, qërtojmë gjdo njeri dhe mësojmë gjithkënd me gjdo njohuri për të bërë që gjithkush t'i arri për sosmëris në Krishtin. Fjala e Zotit.
Në leximin e tretë të kësaj së diele, pra në pjesën e Ungjillit marrë nga Shën Luka, në këtë diele kemi përshkrimin e Jezusit që pritet mysafir në shtëpinë e Martës e të Marisë. Për ta plotësuar urdhrin e dashurisë së Jezusit, e vetë një gjë e nevojshme për jetën tonë është pikrisht dëgjimi i vëmendshëm i fjalës së tij hynore, fjalë e cila i udhëheq hapat tanë, fjalë e cila e ndryçon udhën tonë. Pra, Jezusi kalon e përshkon jetën tonë, troket në portën e zemrës sonë, e kërkon të hy brenda për kaluar pa kohë me ne, për të ndalur me ne. E porosia e Ungjillit të kësaj së diele është pikrisht një thirrje për të qenë mik pritës, për të qenë bujar ndaj Zotit e ndaj çdo njeriu. Shën Luka përmes pjesës ungjillore të kësaj së diele pra na mëson se si duhet ta pranojmë Jezusin, se si duhet të jemi të vëmendshëm ndaj fjalës së tij jetëdhënëse, hynore, këndej se si duhet ta përvetësojmë, mishrojmë dhe kumtojmë fjalën që Zoti na drejton. E tani ta dëgjojmë së bashku ungjillin e kësaj së diele. Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua me emër Martë priti në shtëpi. Ajo kishte një motër që quhej Mari. Kjo i ulë Zotrisë të këmbët dhe dëgjonte fjalën e tij. Marta, e zënë krejtësisht me punë të shërbimit e pritjes, ju afrua e i tha, Zotri, a nuk po të duket rëndë që motra ime më la krejtë vetëm të shërbej? Thuaj pra të më ndihmoj. Marte, Marte, i përgjigji Zotria Jezus, ti po brëngosesh dhe po shqetësohesh për shumë gjëra, e pra nevojshme është vetëm një. Vërtet, Maria e zgjodhi pjesën më të mirën, atë që nuk do t'i merret. Fjala e Zotit. E tani tenderu a dejus, homelin a commenti nelle zime bibliche texa e sediele, dotta dejoem ga meshtari shqiptar, dom dritan ndoci, ta dejoem së bashku.
Qof lëvdu Jezu Krishti. Në të gjitha kulturat e në gjitha kohrat, mikpritja është parë si një vlerë pazëvendësueshme, si një vlerë pamohueshme. Por sidomos në traditën hebraike, kjo vlerë merret edhe në ngjyra shenjtërie, sepse bazohej në dashurinë, në zemërgjërsinë që hyj vetë kishte treguar ndaj popullit të vet Izraelit. Me zemrën e tij gjerë, me bujarinë e tij, ai ishte treguar një mik i vërtet. E kushdo që ushtronte mikpritjen i përngjante kësaj miqësie që hyj kishte treguar në mënyrë të vazhdueshme ndaj Izraelit. E prandaj Shën Pali nuk do druhej më vonë të thoshte krishterëve ushtroni mikpritjen në letrën e tij drejtuar romakëve. E para se të kalojmë tek kundrimi i pjesëve të sotme biblike, le të shohim pak bukurinë pak krahasueshme që ka Mesia. E gjithë e dimë se miku besnik e i pa interes ta zbukuron jetën. Miku i vërtet ta lehtëson zemrën kur je ngusht. E pa thënë asgjë të bën të ndihesh ngusht kur ke filluar të bash një jetë plot me gabime. Kur ke një mik të mirë, gjithmonë do të kesh dikon një derë të hapur për ty. Miku i mirë në ditë vështirë, thot një proverb i ynë. E në librin e Siracidit thuhet: miku besnik mbrojtje e fort, kush e gjen, gjen një thesar. E sa bukur është të kultivosh miqësinë. Thuhet shpesh se miqësitë e vërteta nuk ekzistojnë. Vetëm njerëzit e gjakut tanë thuhet të duan në vërtet, por nuk është ashtu. Miqësit e vërtetë, të sinqertë, ekzistojnë, e ato janë si puna atyre veganëve të prallave që dalin nga strehet e tyre kur dëgjojnë se jenë hall. Dalin të nimojnë e kthehen përsërin heshtjen e jetës tyre, pa kërkuar zjam për i teje, e pa të bërë madje as të ndihesh në borxh për nderin që të banin. E miqësitë të tilla ta zgjasin jetën. E miqësitë të tilla hyjnë i bekon me praninë e vet. Sikurse bekoi mikpritjen e Abrahamit e Sarës atë ditë, siç dëgjuam në leximin e parë, kur mikpriten këto tre personazhe të mistershëm. E pan pastaj se më fort se tu jepnin këtyre miq, ato do të merrnin prej tyre sepse morën profecinë për lindjen e djalit që së shpejti do të ndodhte. Prandaj letra e drejtuar hebrejve do thoshte: mos e lini pas dore mikpritjen, sepse me anë të saj disa pa e ditur i priten miq engjëjt. E më vonë tradita krishtere do të shihte në këtë tekst të besnikëve së vjetër një zbulim të hyjit një nije trini. E ky zbulim ndodhi pikërisht gjatë një mikpritjeje. E mikpritjen e ushtruan edhe dy motrat, Marta e Maria ndaj Jezusit, siç dëgjuam në pjesën e sotme ngjillore. E këto dy motra me sa duket kishin një miqësi të thellë me Jezusin. Por përballë mikut që u erdhi në shtëpi ditë, ato reagojnë në forma të ndryshme. E pa Maria ulet ta dëgjojë të këmbët Jezusin, e Marta përkushtat pas punëve të mëdha. Ne ngutemi pa kur e qortojmë Martën. Ngutemi duke u mbështetur në një farë mënyrë tek qortimi që i bën Jezusi, por ne dalim në përfundime të gabuara. Jezusi nuk doli në përfundime të gabuara. E korrigjoi pak, por ne pastaj dalim të themi kush është më e shenjtë, puna apo lutja etj etj, që nuk kanë lidhje këto pyetje me këtë tekst ungjillor. Mos harrojmë se edhe shenjtja Marte është njëra prej shenjtreshave të Kishës, e festa saj bie me 29 korrik. Imagjinoni sikur të të vi papritmas një mik në shtëpi. E në ato vite Jezusi nuk lëviste ma vetëm, zakonisht lëviste me apostujt e tij. E imagjinoni pra sikur në shtëpi të vinte dikush veti 13-tin. Gratë e din shumë mirë se çfarë pune i pret më njëherë në kuzhinë. E me gjithë këtë rrëmuj që bie në shtëpinë e tyre, Maria shkon e ulet tek këmbët e Jezusit e nuk bën asgjë. Kjo gjë e çorodit Martën, motrën tjetër. Por këtë edhe mund ta pranonte. Ajo që Marta pastaj nuk do të mund pranonte, të kuptonte ishte se e këmë të mësusit po ule një grua, e Jezusi po e lejon të një gjatë tjilë. Nuk i takon të një grua e të ule, aty vetëm burat mund të rinin të këmë të mësusit. Prandaj Marta, e rëmbyer emocionalisht, i thot Jezusit: Zotria, nuk po duke të rëndë që më la vetëm. Pra nuk po duke të rëndë, si e pranon të një gjatë tjilë. E madje arrin edhe të jap vetes leje se mund t'i urdhëroj Jezusit, sepse thot: thua i pra të më ndihmoj. Ne pa tjetër mund të imaginojmë se si Jezus janë bëllësisht busqesh për balë kësa mikeshet e vetë të sinqert. E pikrisht se ka mikesh, shumë dëshamirësisht, shprej se ja kupton mundin e vetë, ti po brengosesh i thote po shqetsosh për shumë gjëra. Por ndërkaqe dhe efton që të kuptoj vlerën e vërtet të mikpritjes. E kjo vlerë bazohet tek miku, jo te ajo që ti bën për mikun. Mart, Mart, i thot Jezusi, ti po brengosesh e po shqetësohesh për shumë gjëra, e pra nevojshme është vetëm një. Vërtet, Maria zgjodhi pjesën më të mirën që nuk do t'i merret. Mund të shohim në këtë korrigjim të Jezusit edhe një korrigjim që mund t'i bëjë shumë shpenzimeve në dasma e ngushtitë të shumë kujt, ku më fort njerëzit përpiqen të duken se sa të shprehin dashamirësi ndaj mikut. Sot një proverb tjetër i hyni, shtëpia është e Zotit dhe e mikut. E sa prekse, te për bukur, është mendosh se atë ditë në shtëpinë e Martës e të Marisë, Zoti e miku ishin në njëjtë gjë. Këtë vërtet, me sa duket, Maria e kishte kuptuar me intuitin e shpirtit saj, e Martës i mungon të pak qartësia në këtë pikë. Maria, me dëgjesën e saj, më kujton edhe atë proverbin tjetër tonin, që thot, mikut i lëshohet vendi e i dëgjohet kuvendi. E ajo atë ditë ashtu po bënte. Aq më tepër kur kuvendi, biseda e këtij miku, ishte një vlerë të pashoqe. Kush është kjo Maria? Në Ungjillin e Gjonit dim se po kjo grua, kur Jezusi u shkon në një herë tjetër në vizitë, do të zbraste mi kokën e Jezusit një parfum tepër shtrejt, plot 300 denar, që ishte rroga një viti. Nga i kishte marrë gjithë ato para, me siguri ishin paratë e pajës që ajo kishte rujt, por nuk i dhimbset për Jezusin. Prandaj jeta moxhërore do të merrte si imazh pikërisht këtë episod, ku Maria e shpenzon gjithë ato para për Jezusin për të mbush me aromë të mirë dhomën ku gjendeshin. E kështu bëjnë ato që i kushtojnë jetës moxhërore në uratë ndërmjetësim për gjithë botën, për të mbush me aromë të mirë gjithë botën në misinë e tyre me Jezusin. Po kjo Mari, me sa duket, kishte edhe një famë mjaft të keqe në atë zonë, sepse thotë Ungjilli i Shën Lukës se ishte një mëkatar e njohur në qytet. E po kësaj grua, Jezusi i kishte thënë kur ajo shprej pëndes duke ja larë këmbët me lotët e saj, duke ja tharë me flokët e saj, thotë ju falen mëkatet e shumta, sepse tregoi dashuri të madhe. E shtoi gjithë kësaj faktin se vllahën e tyre Lazrin, Jezusi do ta ngjallte së vdekuri. Si të mos rëmbejnë shpirt pra Maria nga prania e Jezusit atë ditë në shpinë e saj. Shkruan të Anna Taylor, një poete angleze e shekullit të 19, disa miqë arrin të lënë një gjurmë aq të bukur në jetën tane, aq sa ti me vështirësi e kujton se si ka qenë jeta jote pata. Jeta e Marisë pa Jezusin tashmë nuk imagjinoj më. Gabojnë tham gjithë ata që mendojnë se ky episod ungjillor do të thotë se vlen më shumë lutje se sa veprimi. Jo. Janë përpjekur në fakt disa autorë shpirtëror për të gjetë një lidhje mes këtij tekstit dhe jetës së lutjes e jetës së veprimit. Disa e kanë rënë te duke thënë këtë fjalë shumë të bukur. Shpirti i Marisë duhet ta përshkojë tërë veprimtarinë e Martës. Pra, ne duhet të jemi aktiv sepse është e bekuar nga Zoti edhe veprimtaria njerëzore, e duhet të jemi edhe njerëz të lutjes sepse në misim me Jezusin, duke medituar e duke ju lutur atij, ne mund dimë të sillemi edhe në veprimtaritë shumta të jetës sonë. Pra, të ruajmë misin me Jezusin, ta kultivojmë në urat e ta shprehim me vepra në jetën tonë përditshme. Sa qmueshme është misia me Jezusin. Jezusi është ai miku besnik, siç thot libri i Siracidit. A është mbrojtja fort, e kush e gjen atë gjen një thesar. Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jesus Christus.